Kādā veidā funkcija jāpilda pareizi ar vedni? Es nospiešu šo podziņu, šeit es izvēlos if funkciju. Šeit ir pensionārs. Ok, nu šī nav ideāla funkcija, jo mūsu ekonomiskajos apstākļos patiesībā būtu jābūt vēl trešajam variantam pensionārs un strādā. Lūk, šāda varētu būt nedaudz labāka funkcija. Nedaudz sarežģītāku funkciju uzrakstīju. Tad, kad jau šādas lietas ir, tur ir divi varianti. Vedni izpildīt ir ērtāk tad, ja mēs to darām retu reizi un mēs pieturamies pie kaut kādiem standarta variantiem, ko mēs labi nepārzinām. Tad, ja mums pilnīgi jauns ceļš kaut kur jācērt džungļos, tad, protams, ir ērtāk rakstīt ar roku. Un otra lieta ir tāda, ka vedni var apgūt ļoti ātri. Mēs zinām, kā vedni strādā, kurā vietā nospiest ok, kurā vietā next, un dabūsim diezgan prognozējumu rezultātu. Lai sāktu rakstīt ar roku, mums tās sākotnējās zināšanas jāiekrāj nedaudz lielākas, un jābūt funktierim, kur varētu būt potenciālās problēmas, bet atkarībā no jūsu vēlmēm pieejas var būt dažādas, līdzīgi tāpat kā izmantot peli vai karstos taustiņus. Jā, programmu mēs labi nepārzinām, izmantojam diezgan reti un nepārāk intensīvi. Peli ir ideāls darba rīks. Ja mēs dienā strādājam tikai ar to programmu, jo vairāk karstos taustiņus zinām, jo mums būs ātrāk un ētrāk strādāt. Viena no citām vienkāršām funkcijām, ko pat es zinu, ir tā summas zīmīte, ko var nospiest dažādās vietās, lai uzģenerētu funkciju, kas sasumnē. Nospiežot šādu pogu, mēs iegūstam funkciju, kas saskaita skaitļus, kas atrodas vienā rindā vai kolonnā. Viena no interesantām lietām ir tāda, ka mēs, izmantojot kontrolu taustiņu, varam kaut kādā nevienmērīgā veidā. Mēs varam iezīmēt dažādas šūnas. Pilnīgi visu mēs viņām nevaram izdarīt. Mēs viņām varam izdzēst, kas nav pārāk interesanti. Mēs viņus varam noformēt. Slotiņa ir kopēt formātu. Tad mēs iezīmējam kādu šūnu, paņemam šo slotiņu un uzrīdam šo ten stilu kādam citam. Viena no lietām, kas man šķiet diezgan interesanta, ir izdrukāt grindu lasāmību, nevis atdalot ar šādām rūtotām šūnām, bet izcelt rindu. Čerez aģin. Diemžēl tādu stilu mums pārāk daudz nav, bet nu viens stils mums tāds ir pieejams. Mēs ejam uz formatu, autoformatu, un ten ir dažādi stili. Gan Excelim, gan kalcam šis automātiskais formatējums gaišāk, tumšāk čerez aģin ir dzeltenīgā krāsā. Bet tā, ka to izdrukā uz melnbaltu printeri, var sanākt ļoti jauks, gaiši pelēks fons vienai šūnai, un praktiski balts otrai šūnai. Man liekas, ka lasāmība par rindu viņai ir labāka nekā vienkāršas. Pa formatēšanu ir vēl viena interesanta lieta. Formatēšana pēc nosacījuma, conditional formatting. Mēs varam attiecīgi kādu kolonu vai rindu iezīmēt, aiziet uz formatu un izvēlamies conditional formatting. Atšķirība no Excel un OpenOffice, ko uzskat par labu īpašību, ka viņš ir labāk sakārtots nekā Excelis, ka līdzīgi kā teksta dokumentiem, arī kalts strādā ar stiliem. Mēs rupji ar roku varam pamainīt šos stilus, bet ja mēs gribam kaut vai to conditional formatting, tad mums ar priekšu vajag papildu stilus sadefinēt. Mēs aizejam līdzīgi kā writerī uz šo styles and formatting un izveidosim dažus jaunus stilus. Es gribēšu šūnas izkrāsot dažādās krāsās atkarībā no tā, kāda ir to vērtība. Nu atkal viens no vienkāršiem variantiem, teiksim, skaidriskām vērtībām, ir jau gatavs risinājums, kur var izvēlēties šo jau gatavo formatēšanas veidu, ka negatīvus skaidrs rāda sarkanus. Stilus mēs to priekšu izveidojam zem format. Styles and formatting. Man būs viens stils, kas būs sarkans. Ejam uz cilni font efekts. Un izvēlamies krāsu nevis automātiski, bet gaiši sarkanu. Un vēlas viņu varētu uztaisīt boldā, kas šajā vietā nezin kāpēc saucās negreta. Un te mums būs stils zaļš. Ejam uz fonta efektiem un teiksim parasti. Tad, kad mums ir sadefinēti stili, tad mēs atkal varam atgriezties pie šūnas vai kolonnas, un ejam uz format, conditional formatting. Un šeit mums iespējams ierakstīt dažādas nosacījumus. Ja šūnas vērtība ir, un šeit mēs rakstam strādā, tad šūnas stils būs zaļš. Ja šūnas vērtība ir pensionārs nestrādā, tā šūnas stils mums būs sarkans. Šāds ten nosacījumu formatējums ir interesants arī tajās vietās, ka ja mēs sākam lietot šo elektroniskā tabulu kā Šveicis armijas nazi, mums ļoti bieži gribās kaut kādas predefinētas vērtības laukos. Standarts, piemēram, būtu kādā šūnā yes vai no. Noformēsim kādu šūnas uz data validity. Excelim tas saucās, man liekas, data validation. Un šeit, kur saka, kādas ir atļautās vērtības, mēs teiksim, ka atļautās vērtības ir saraksts, un saliekam to, ko mēs vēlamies. Un mēs esam iegūši savu jau īpašu šūnu, kurā mums ir ērti izvēlēties. Līdzīgi kā šīm šūnām, mēs atkal uzdosim viņam formātu. Atkal ejam uz format, conditional formatting. Šeit mēs rakstam, ka ja šūnas vērtība ir labais, tad stils mums būs zaļš. Ja šūnas vērtība ir sliktais, tad mums viņa būs sarkana. Un mēs esam ieguvuši tādu interesantu lietu, ka mums jau sāk veidoties pašiem sava biznesa programma iekš elektroniskās tabulas, kur mums sarkanas un zaļas lietiņas ir. Mēs varam skatīties, vai sarkanās ir vairāk vai zaļās ir vairāk. Ja mēs gribam izmantot elektronisko tabulu kā savu īpašu universālo nazi, ar kuru var zāģēt, cirst, griest un urb, tad ir vēl viena interesanta lieta. Mēs varam veidot savu īpašu programmu. Mēs, piemēram, varētu veidot kaut ko līdzīgu aptaujai, kur katram pa sevi kaut kas jāaizpilda. Mēs atkal varam šo datu validāciju izmantot. Piemēram, mums ten varētu būt skolēnu skaits, beigtanas datums, varbūt pagaidām pietiks. Mēs uztaisīsim tādu programmu elektroniskā tabulā, ka drīkstēs ierakstīt tikai divās šūnās un drīkstēs ierakstīt tikai to, ko mēs esam atļāvuši. Tad pirmais darbs, kas mums jādara, mēs aizejam atkal uz data, izvēlamies validity, mēs tikai tās vajadzīgās šūnas apstrādāsim. Un šajā šūnā pateiksim, ka drīkst ievadīt tikai ciparus, bet ja mēs kaut ko aizlieksim un nedosim neko pretī, tad jau mēs būsim represīvi iestādi, mēs gribam kaut ko labu izdarīt, un tāpēc mēs vismaz kādu palīdzību dosim. Mēs šeit ierakstīsim paskaidrojumu, aizjam uz nākamo cilni un pasakam, kad ievadāmai vērtībai mums būs paskaidrojums, un tā lieta ir pārbaudīta, jūs šādu failu varat izveidot ar OpenOffice calc, saglabāt kā Excel failu, un tas strādās arī Excelī. Un šeit, ja mums ir kļūda, neko tālāk darīt nevarēs, ja nebūs ievadīta atļauta vērtība. Tad šajā otrā cilnī mēs pasakam, kāds būs virsraksts un ziņojums, ja ievada nepareizu vērtību. Oi, kas mums šitais ten ir? Greater than 0, tur varbūt bija starpība. Veseli skaiti lielāki par 0. Tur izrādās, ka obligāti ir arī jāpasaka viņa vērtības. Ja mēs ievadam kaut ko citu, viņš lamājās, jau teica, ievadiet skolēnu skaitu. Līdzīgi mēs varam aizsargāt nākamo šūnu. Aizjam uz nākamo šūnu, atkal ejam uz data, validity, un šeit mēs teiksim, ka tas ir datums. Šeit mēs pārmaiņas pēc varētu pateikt, ka tukša tā vieta nedrīkst būt. Mēs būtu tikuši galā ar to, ko mums ievadīt drīkst, bet nelaime tā, ka var jau kaut kādu murgu savadīt arī visur citur. Un tāpēc mums ir jāuztaisa šī lapa tāda, ka var ievadīt datus tikai atbilstošajās vietās. Tad mēs atkal ejam uz format cells, pēdējais cilnis cell protection. Pēc noklusēšanas visas šūnas tajā lapā ir aizsargātas. Tā ir arī Excelim, bet pati lapa nav aizsargāta. Pietiek izdarīt vienu darbību, pateikt, kad arī lapa būs aizsargāta, un nekur neko nevarēs ierakstīt. Bet mums divas šūnas jāatstāja kā rediģējamas. Un tāpēc mēs šīs divas šūnas, kad iezīmējam, pasakām, kad viņas nav aizsargātas. Lai tad, kad mēs aizlieksim visai lapai, kaut ko rediģēt, lai šajās divās vietās ir atļauts. Tātad atļaujam šajās šūnās kaut ko darīt, viņas nav aizsargātas, tās divas šūnas, kur mēs liekam kaut ko ierakstīt. Un tagad mēs ejam uz Tools, Protect Document, un mums ir dažādas izvēles. Un mēs varam teikt, ka mēs to tikai labi aizsargāsim. Un mums piedāvās paroli. Es teiktu, ka paroli var arī neierakstīt. Šī paroli tik un tā nav ļoti droša. Viņa rada drošības ilūziju, jo ir internetā pieejami rīki, kas šo paroli diezgan vienkārši ļauj arī uzlaust un izķeksēt datus ārā tā kā tā. Līdz ar to galvenā vērtība ir tāda, ka mēs vienkārši atvieglojam lietotājiem darbu, lai viņi nejauši kaut ko nesabojātu, jo ja viņi gribēs tos datus sabojāt, viņi sabojās tā kā tā. Paroli mums paliks tukša, jo tad mums nav problēmu viņu pazaudēt, tad mums nav jāmeklē internetā bezmaksas rīki, ar kuriem šo paroli atjaunot, ja mēs nekādīgi nevaram uzminēt, kāda tā parole ir. Un sākam, ok, patiesībā jau esam uztaisījuši nelielu lietojumu programmu, kuru var darbināt tikai tādā veidā, kā viņi paredzēta. Ja jūs aizsūtat šādu failu saviem kolēģiem, viss, ko viņi drīkst darīt ar šo lietojumu programmu, ja viņi negrib apzināti bojāt, ir ierakstīt šeit tikai skolēnu skaitu un šeit tikai datumu. Mums šī programma ir pat ar nelielu help. Un vēl viena lieta, kas mums ir ārpus ECDL kursiem. Šos palagus mums šat tad ir arī jāizdrukā. Un viena no problēmām ir tad, kad mums tāpat kā viņš neielien ekrānā, viņš var neielīst arī uz papīra. Aiziesim uz kādu citu dokumentu, kur mums ir kaut kas garāks. Teiksim šeit. Tādu lietu jūs zinat arī Excelī, kā viens no variantiem priekš izdrukāšanas ir noformēt lapu tādā veidā, lai visi dati ielien vienā lapā, drukājot. OpenOffice kalcam, tas ir uz file page preview aizejam, un pēc tam šeit ir poga format page, un pēdējais cilnis sheet, tā lapa, un šajā cilnī grupa ir viņas scale, tas mērogs. Mēs mērogu varētu uztaisīt tā, lai viņš ielien attiecīgā lapu skaita garumā un platumā. Mēģināsim viņu iespiest vienā lapā. Ir normāli. Es šeit, līdzīgi kā ir page breaks pieejams teksta dokumentiem, mēs varam page breaks uztaisīt ar elektroniskai tabulai. Ievietosim kaut kur šeit rindu lauzumu. Viņš tā diezgan netveram ir redzams, kā šeit parādījās zila līnija. Tas nozīmē, ka uz papīra, tā, ka mēs drukāsim, šajā vietā obligāti viņš pārnesīs uz jaunu lapu. Tā kā mēs šādu te page break esam ielikuši, un elektroniskai tabulai atšķirībā no teksta dokumenta, principā tas ir nevis page breaks, bet kā jūs redzējāt, tas ir vainu rindu lauzējs, vainu kolonnu lauzējs. Līdzīgi mēs varētu uztaisīt kolonnu lauzēju, ka viņš obligāti pārnesīs kādas kolonnas nākamajā lapā. Kad tas varētu būt interesanti, ir tad, ja mēs gribam paļauties uz manuālu izklājumu pa lapām, lai mums, teiksim, kaut kādi dati rādās smuki vienā lapā, un citi dati, kas nāk nākamās kolonās, tādā loģiski sagrupētos. Un tagad tad mēs ejam uz file page preview, un mums programma apvainojās, tāpēc, ka mēs viņai teicām, ka mums jāiespiež vienā lapā dokuments, kurā mēs pa vidu esam pateikuši, ka mums jāpārnes jaunā lapā. Un labi, mēs tagad pamainīsim formātu, ka mums vajadzētu platumā vienu lapu un garumā jeb augstumā divas lapas. Šo te izkārtojumu nospiežot format page un aiziet uz pēdējo cilni sheet. Un tad pie scale izvēlamies pielāgot attiecīgam lapu garumam un platumam. Un tagad mēs varam pastaigāt pa lapām un redzam, ka mums viņš uzvedās tieši tā, kā mēs vēlamies. Ka mums ir mūsu kontrolētā veidā visa tā tabula izdrukāta divās lapās. Šādām drukātām lapām viena draņķīga īpašība, it sevišķi, viņas ir vairāk par kādām piecām. Viņas ir diezgan slidenas un pa ceļam no printera uz galdu, ja mums gadās paklup, tad ļoti ticams, ka viņas tā št, pa grīdu. Un lai mēs nodrošinātos pret šādām varbūtībām vai arī pret to, ka mums iedodam kādam citam, kas tā izdara, pieklājīgi cilvēki parasti iesaka, ja ir vairāk pa vienu lapu dokumentā, tad tā jānumurē. Un šeit līdzīgi tad mēs arī pateiksim, ka mums lapas ir numurētas. Šeit mēs ejam uz format page. ir viens cits cilnis, kas ir header. Izvēlamies cilni header, pasakam, ka headers mums būs ieslēgts, bet mums pagaidām headerī nekā nav. Mums jāaiziet uz edit, un tagad mēs varam kaut ko viņā ievietot. Tas, ko mēs ievietosim, kaut kādu šādu lauku viņam izveidošu, spaidot podziņas, headeri, page un pages, nu un latviskotu. Kas vēl mūs varētu neapmierināt, ka šis attālums galvenai no datiem ir tāds diezgan palielināsim viņam tukšumu, nedaudz lielāku. Nu un tagad jau pēc kaut kā mums tas izskatās. Lai izdzēstu, šo pārnesēju jaunā lapā mēs iezīmējam rindu zem, line break, ejam uz edi, delete, manual break, row break, ideāli. Parasti tā, kad es gribu atstāt pirmo rindu un pirmo kolonnu, tad es aizīju šeieni un window, freeze. Un veiku viņš iezīmē, tagad ir melns krustiņš šeit un šeit. Tad iesaldēšana notiks no tekošās šūnas uz augšu un pa labi. Un pēc tam ir window, freeze, window, noņem nost freeze, jā.